Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, двонеделниот просек на нови случаи со COVID-19 во Викторија има тенденција на намалување. Председателот на САД, Доналд Трамп, го брани намерното минимизирање на сериозноста на коронавирусот, што беше објавено во аудиоснимка од страна на американски новинар. И официјална Софија ќе ја блокира првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија, доколку Комисијата на историчари не постигне согласност за спорните прашања. Останете со нас. Со 7 жртви од COVID-19 во Викторија, според најновите податоци, денеска бројот на починати од вирусот во државата е 701, а на национално ниво 788. Но по скокот од 76 нови случаи вчера, таа бројка се намали на 51. Дневниот просек на нови случаи во средните две седмици ќе биде клучен во планот на државата за излез од вториот бран на COVID-19. За сега нема одреден датум кога ќе се олабават регионалните ограничувања, додека Мелбурн ќе остане под полициски час, барем до 26 октомври. А клуб во Сиднеј е затворен откако повеќепати бил посетен од две лица заразени со коронавирус. На секој кој што го посетил Eastern Suburbs Legion Club во населбата Waverley на 28 август меѓу 17 и 18:30 му е кажано веднаш да се тестира за COVID-19 и да се изолира додека не добие негативен резултат. Двете инволвирани лица исто така присуствувале во клубот додека биле заразени во вечерните часови на 1, 4, 5 и 6 септември. Здравството на Нов Јужен Велс работи со клубот во врска со контактирање и проценка на ризикот од изложеност на вирусот за членовите и гостите во клубот. Председателот на САД Доналд Трамп го бранеше неговото справување со пандемијата на коронавирус откако беа објавени аудиоснимки во кои тој признава дека намерно ја минимизирал опасноста од COVID-19. Аудиозаписите ги објави американскиот новинар Боб Вудворд непосредно пред да биде објавена неговата книга «Rage» или «Гнев» на 15 септември. Председателот што постојано инсистираше на тоа дека успешно управува со пандемијата, што е на пат да однесе 200.000 животи во земјата. Господин Трамп изјави на новинарите дека книгата е работа на уште еден политички удар, велејќи дека ако ја минимизирал опасноста од COVID-19, тоа било само со цел да се спречи лутина и да се спречи појава на страв и паника кај јавноста.
Well, I think if you said in order to reduce panic, perhaps that's so. The fact is, I'm a cheerleader for this country. I love our country. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly, I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence. We want to show strength. We want to show strength as a nation. And that's what I've done.
Во Македонија во последното денонотие беа регистрирани 72 нови случаи на COVID-19, а 3 лица починале во болница. Институтот за јавно здравје регистрира 54 оздравени пациенти. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 15.293, а на починати 634. Бројот на активни случаи во земјата е 1905. Официјална Софија најавува блокада на меѓувладината конференција на Македонија со Европската Унија ако историчарите од двете земји не најдат решение за темите за кои преговараат, а една од нив е чие е Гоце Делчев. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана на Красимир Каракачанов за телевизија 24 рече дека македонската дипломатија веќе 3 години откако е потпишан договорот за добрососедство одбегнува решавање на проблемите и очекува Европската Унија да застане во одбрана. Според официјална Софија, македонската страна ги избегнува состаноците на историчарите за да не се соочи со решавање на прашањето за Гоце Делчев и со тоа покажува дека официјално Скопје нема желба да води искрен диалог. Дипломатите на земите членки на Европската Унија завчера се состанаа за да разговараат за нацрт преговарачката рамка за Македонија. Бугарската страна, наводно, била гласна околу прашањата што им представуваат проблем. Во петок продолжуваат дискусиите на техничко ниво во Европската Унија. Официјална причина за несвикување на седници на Македонското собрание е тоа што партиите се уште немаат доставено предлози до председателот Ала Џафери, која собраниска комисија ќе раководи во наредните 4 години. За избор на новата влада гласаа 62 пратеника, но во овој момент владеачкото мнозинство може да смета на подршка од само 60 пратеници. Пратеник од ДУИ е во болница поради COVID-19, а не е верификуван мандатот на уште еден пратеник од листата на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија. Премиерот Зоран Заев очекува тоа да се реши наскоро, а верува дека може да смета на подршка и од тројца пратеници од опозицијата.
Со ДУИ заедно и сето тоа кое што е разговарано со парламентот и одкупно 120 пратеници, верувам дека имаме подршка за потребни работи најмалку 65 пратеници. Верувам дека во следните неколку дена парламентот ќе направи верификација на мандатот на следниот пратеник кој што влегува на листата, за да вака оформената коалиција од 62 ја потврдиме комплетно.
Во меѓувреме со паролата «Скапа струја сиромашен народ», ВМРО-ДПМН од пред Министерството за правда го почна првиот протест поради против поскапувањето на струјата. Таму се обрати лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој рече дека првиот регулатор Марко Бислимовски подпишал поскапување на струјата за 7% по налог на премиерот Зоран Заев. Уште една што најави жешка есен, уште протести и конструктивна опозиција во парламентот.
На улица, ќе го гледате ВМРО ДПМН и ќе ви биде ВМРО ДПМН заедно со коалицијата Моќна Мора се до крајот и вашиот пеколен пат. А нашите пратеници, заедно со останатите опозициони пратеници, во парламентот ќе се борат како лавови и лавици за интересите на овој напатен народ.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Нова студија откри дека двајца од петмина австралици пијат повеќе алкохол за време на пандемијата на коронавирус. Истражувањето спроведено од Универзитетот RMIT покажа дека и употребата на канабис е исто така зголемена. Корисниците на двете субстанции кажале дека ги земаат додека се сами почесто отколку пред пандемијата. Главниот кој истражуваш, доктор Моника Барат, вели дека алкохоличарите кои пријавиле дека имаат диагностицирана ментална здравствена состојба, биле со поголема веројатност да пријават дека пиеле алкохол во поголеми количини во споредба со предходниот период на ограничувањата поради COVID-19 во февруари. А австралиците кои страдаат поради своето ментално здравје стапуваат во рекорден број до дежурната телефонска линија за подршка Lifeline. Председателот на Lifeline, Джон Брогден, вели дека на кризниот број 13-11-14 има добиено повеќе повици од кога било во 57-годишната историја, 3326 повици од австралици во криза во вторникот. Господин Брогден рече на Светскиот ден за спречување на самоубиство и Are You OK? ден, линијата за помош Lifeline делува како барометар за менталната состојба на нацијата. Сопругата на премиерот Джени Морисон направи ретко појавување во јавноста за неделата на женското здравје, со повик до жените да се грижат за своето здравје за време на пандемијата на коронавирус. На видео снимено за непрофитна група за здравје на жените, господја Морисон вели дека е важно жените да закажуваат кај својот лекар за пап тестови, мамографи и други проверки за своето здравје.
Pathology centers are reporting that thousands and thousands of Australian women have put off their pap smear tests. Even with telehealth, GPs are reporting that female face-to-face visits are down as well. This week is Women's Health Week, and it's a chance for women across Australia to remind themselves about getting up to date with all of those tests and their health.
Двајца мажи за кои се стравуваше дека се мртви откако исчезнале во водите крај јужниот австралиски брег пред една недела се живи. Полицијата во Јужна Австралија била контактирана доцна вчера вечер од страна на Тони Хигингс, 57 годишен, и Дерек Робинсон, 48 годишен, овозможувајќи на полицајците подобро да ја насочат акцијата за спасување. Големата потрага од воздух, што започна во неделата, опфати повеќе од 103.000 квадратни километри, откако пријателите пријавиле дека двајцата исчезнале по проблеми со моторот на нивниот 10-метарски рибарски брод. Илјадници мигранти останаа без засолниште откако пожари го опустошија преполниот камп на грчкиот остров Лесбос. Грчки официјален представник за миграција вели дека логорот Морија, во кој има повеќе од 12.000 лица, веројатно бил целосно уништен откако втор пожар го погодил кампот. Министрот за миграција Нотис Митарачи рече дека околу 2000 лица погодени од пожарите ќе бидат привремено сместени на траект и два брода на грчката морнарица. Властите испитуваат дали пожарите во вторникот вечерта започнале намерно, откако тестови со COVID-19 доведоа до изолација на 35 бегалци. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,49 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,72 македонски денари, а 1 евро за 0,97 македонски денари. И уште една вест од спортот, председателот на Меѓународниот олимписки комитет вели дека иако одржувањето на игрите во Токио 2021 година е неизвестно во моментов, постои голема посветеност за одржување на настан што ќе биде безбеден во услови на COVID-19. Томас Бак вели дека неколку предмети ќе бидат подготвени месеци однапред, иако не се утврдени рокови за конечна одлука за бројот на меѓународни гледачи или за специфични процеси на квалификации. Тој вели дека се разгледуваат многу сценарија, а исто така многу внимателно следат што се случува со развојот на процесот за брзо тестирање и вакцини.
Of course, social distancing is under consideration. Many other questions. We are also following very closely what's happening with the development of a rapid testing and developments of vaccination and vaccines.
Еве накус со и временската прогноза за главните градови за утре, петок 11 септември. Перт делумно облачно, максимално 19, делумно облачно и за Аделаид со нешто повисока максимална температура што ќе се искачи до 26 од степен. Мелбурн на облачување и ветровито, максимално 20. Хобарт краткотрајни слаби врнежи, подоцна во денот, максимално 19. Камбера расчистување на облачноста 17, Сиднеј делумно облачно 20, Брисбен врнежливо 19, Дарвин сончево 35, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална температура до 34 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.